สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อัญชิสาจากลิงกลับมาอีกครั้งกับการอ่านให้ทุกคนฟังนะคะวันนี้จะอ่านเรื่องซินเดอเรลล่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสาวน้อยคนหนึ่งชื่อว่าเอลล่าเป็นลูกสาวของเศรษฐีหลังจากแม่ของเธอเสียชีวิตไปหลายปีพ่อของเธอก็ได้แต่งงานใหม่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นม่ายและมีลูกสาวติดมาด้วย2 คนและแม่เลี้ยงของเธอก็ไม่เคยชอบเธอเลยสักนิดจากนั้นไม่นานเศรษฐีก็เสียชีวิตลงแต่แทนที่ทรัพย์สมบัติจะตกเป็นของลูกสาวแท้ๆแม่เลี้ยงของเธอกลับครอบครองเอาไว้ทั้งหมดและเลือกสรรแต่สิ่งดีๆให้กับลูกสาวทั้งสองของเธอไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสวยๆอาหารอร่อยๆหรือห้องนอนอันอบอุ่นซ้ำร้ายยังบังคับให้เอลล่าทำงานเป็นสาวใช้คอยปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดบ้านตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเพียงช่วงกลางคืนเท่านั้นที่เธอจะได้รับอนุญาตให้นั่งพิงไฟคลายหนาวซึ่งเศษเท่าฐานจากเตาผิงก็มักจะติดตามเนื้อตัวและใบหน้าของเธอทำให้พี่สาวทั้งสองต่างชื่อใหม่ให้เธอว่าซินเดอเรลล่าที่หมายถึงสาวน้อยในเท่าฐานแต่แม้ซินเดอเรลล่าจะสวมใส่เสื้อผ้าที่เก่าและขาดวิ่นเนื้อตัวมอมแมมด้วยเท่าฐานทำงานหนักทั้งวันแต่สิ่งที่เธอมีก็คือความสวยและจิตใจที่งดงามแม้แต่พี่สาวทั้งสองก็เทียบไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งพระราชาผู้ปกป้องเมืองจึงได้ส่งจดหมายเชิญให้สาวโสดทุกคนไปร่วมงานเต้นรำที่วังเนื่องจากพระราชาต้องการให้เจ้าชายผู้เป็นโอรสเพียงองค์เดียวมีโอกาสได้พบปะหญิงสาวในเมืองและเฟ้นหาคู่ครองจากงานเต้นรำครั้งนี้เมื่อหญิงสาวทั่วเมืองทราบข่าวทุกคนก็พากันตื่นเต้นและฝันหวานว่าตัวเองจะมีโอกาสได้แต่งงานกับเจ้าชายรูปงามเช่นเดียวกันกับซินเดอเรลล่าเพราะเธอฝันมาตลอดว่าจะได้เต้นรำในฟลอร์ที่งดงามและเป็นอิสระจากงานบ้านอันล้นมือเหล่านี้แต่เมื่อเด็กสาวขอไปร่วมงานด้วยแม่เลี้ยงใจร้ายจึงกลั่นแกล้งต่างๆนานาจนซินเดอเรลล่าไม่มีชุดใส่ไปงานพร้อมออกคำสั่งให้อยู่ทำงานบ้านล้างจานขัดพื้นและเตรียมเตียงนอนไว้ให้พี่สาวทั้งสองเพราะเมื่อทุกคนกลับมาบ้านก็คงจะอ่อนเพลียและง่วงนอนมากแม่เลี้ยงใจร้ายและลูกสาวทั้งสองพากันแต่งเนื้อแต่งตัวจนเกือบจะสวยจากนั้นรถม้าก็มารับพวกเขาเดินทางไปร่วมงานอย่างปราสาทเหลือก็เพียงซินเดอเรลล่าเท่านั้นที่ต้องอยู่เฝ้าบ้านและทำงานบ้านต่างๆตามที่แม่เลี้ยงของเธอได้สั่งเอาไว้มิหนำซ้ำแม่เลี้ยงยังกำชับไม่ให้ซินเดอเรลล่าออกจากบ้านโดยเด็ดขาดครั้นเมื่อเสียงเพลงจากงานเต้นรำแววมาซินเดอเรลล่าผู้น่าสงสารก็ยิ่งรู้สึกน้อยใจและโศกเศร้าเธอเริ่มก้มหน้าและร้องไห้ไม่ยอมหยุดในขณะที่เธอกำลังร้องไห้อยู่นั้นจู่ๆนางฟ้าแม่ทูนหัวก็ปรากฏกายขึ้นอย่าร้องไห้ไปเลยซินเดอเรลล่าฉันรู้ว่าเธออยากไปงานเต้นรำฉันจะทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงเองจากนั้นนางฟ้าก็เริ่มร่ายคาถาเสกชุดราตรีสีขาวแสนงดงามพร้อมกับรองเท้าแก้วให้ซินเดอเรลล่าได้สวมใส่พร้อมเนรมิตฟักทองกับพวกหนูในบ้านให้กลายเป็นรถม้าและคนขับรถเพื่อพาซินเดอเรลล่าไปร่วมงานเหมือนกับหญิงสาวคนอื่นๆซินเดอเรลล่าดีใจจนแทบไม่เชื่อสายตาเพราะตอนนี้เธอดูสวยราวกับเจ้าหญิงเลยทีเดียวแต่ก่อนที่ซินเดอเรลล่าจะเดินทางนางฟ้าได้เตือนไว้ว่าต้องกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนนะเพราะเวทมนต์จะมีฤทธิ์ถึงแค่นั้นทุกอย่างจะกลับเป็นเหมือนเดิมเข้าใจไหมจ๊ะซินเดอเรลล่าตบปากรับคำจากนั้นจึงขึ้นรถม้าและเดินทางไปยังงานเลี้ยงของเจ้าชายทันทีเมื่อซินเดอเรลล่าปรากฏตัวในพระราชวังทุกสายตาก็หันมามองเธอราวกับโดนสะกดเพราะหญิงสาวคนนี้ทั้งสวยสง่าและโดดเด่นที่สุดในงามเธอคือใครกันผู้คนในงานต่างกระซิบถามแม้แต่พี่สาวทั้งสองก็สงสัยเพราะรู้สึกคุ้นๆหน้าแต่ไม่แน่ใจว่าเคยเห็นที่ไหนเมื่อเจ้าชายสบตากับซินเดอเรลล่าก็ตกหลุมรักในความงามทันทีเขาตรงมาขอเธอเต้นรำด้วยท่ามกลางความผิดหวังของสาวๆทั่วเมืองเพราะเจ้าชายเต้นรำกับซินเดอเรลล่าเพียงคนเดียวตลอดทั้งคืนเลยเธอชื่ออะไรท่านหญิงเจ้าชายเอ่ยถามซินเดอเรลล่าไม่สำคัญหรอกว่าฉันเป็นใครเพราะถึงอย่างไรท่านก็จะไม่มีโอกาสได้พบฉันอีกแล้วซินเดอเรลล่าตอบโอ้เช่นนั้นหรือ แต่ฉันมั่นใจว่าเราจะได้พบกันอีกแน่นอนเจ้าชายยืนยันซินเดอเรลล่าและเจ้าชายต่างก็มีความสุขมากเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินไม่ทันไรนาฬิกาก็บอกเวลาเที่ยงคืนซินเดอเรลล่านึกถึงคำเตือนของนางฟ้าทูลหัวเธอแทบจะไม่ได้ร่ำลาเจ้าชายและหมุนตัวออกจากวงแขนวิ่งลงบันไดพระราชวังอย่างรวดเร็วเท่าที่เธอจะทำได้เจ้าชายวิ่งตามหญิงสาวปริศนาออกไปพร้อมร้องถามชื่ออีกครั้งแต่ซินเดอเรลล่าไม่ได้ตอบระหว่างนั้นรองเท้าแก้วข้างหนึ่งก็หลุดออกเธอไม่มีเวลาหันไปเก็บแล้วจึงต้องจำใจทิ้งรองเท้าข้างนั้นไว้ให้เจ้าชายดูต่างหน้าแล้วขึ้นรถกลับบ้านไปยังได้ทันเวลาเมื่อเจ้าชายเก็บรองเท้าแก้วของเธอไว้รับสั่งให้ผู้ช่วยทั่วอาณาจักรตามหาหญิงสาวผู้เป็นรองเท้าเจ้าของรองเท้าข้างนี้ให้ได้หากใครสวมรองเท้านี้ได้เจ้าชายจะแต่งงานกับเธอเสนาบดีได้นำรองเท้าไปตามแก้วไปรองเท้าแก้วไปตามบ้านต่างๆเพื่อให้หญิงสาวทุกคนได้ลองจนมาถึงบ้านแม่เลี้ยงลูกสาวทั้งสองลองครบแล้วแต่ใส่ไม่ได้นางก็โกหกว่าไม่มีหญิงสาวในบ้านอีกพร้อมทำลายรองเท้าแก้วจนแตกละเอียดทุกคนต่างหมดหวังว่าจะไม่สามารถหาหญิงผู้นั้นของเจ้าชายเจอแต่สุดท้ายซินเดอเรลล่าก็หยิบรองเท้าแก้วอีกข้างเก็บไว้ขึ้นมาเธอสวมใส่รองเท้าแก้วนั้นได้พอดีเป๊ะมากับเราเถิดท่านสุภาพสตรีเจ้าชายกำลังรออยู่เสนาบดีพาเธอขึ้นรถม้าไปเมื่อซินเดอเรลล่ามาถึงพระราชวังเจ้าชายก็มอบแหวนมั่นให้กับเธอและขอเธอแต่งงานจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุขตราบนานเท่านานใช่ค่ะสำหรับวันนี้จบแค่นี้นะคะเรียนรู้คำศัพท์อะไรกันไปบ้างอย่าลืมอีเมลมาบอกกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ